Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine ați venit, dragi prieteni, la un nou studiu al Școlii de Sabat, studiul numărul 10, care are ca titlu
Unitatea și refacerea relațiilor.
Gazdele dumneavoastră de astăzi sunt Daniela Petre,
Emanuel Grecu
și la pupitru tehnic Roxana Manea. Să ascultăm împreună Romani 5:10.
Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El vom fi mântuiți prin viața Lui.
După cum am văzut deja, relația dintre credincioși a fost încordată uneori, chiar și după cincizecime. Din Noul Testament aflăm cum au procedat conducătorii și membrii bisericii în acele situații. Și ne sunt transmise lecții extrem de valoroase pentru biserica de astăzi. El arată ce rezultate pozitive au aplicarea principiilor biblice și păstrarea unității în Hristos. În studiul de săptămâna aceasta vom discuta despre refacerea relațiilor dintre membrii bisericii și despre impactul acestor relații asupra unității noastre în Hristos. Duhul Sfânt lucrează la apropierea oamenilor de Dumnezeu și apropierea noastră unii de alții, la dărâmarea barierelor care ne despart de Dumnezeu și a barierelor care ne despart pe unii de alții. Pe scurt, cea mai mare dovadă a puterii Evangheliei nu este dată în primul rând de declarația bisericii, ci de modul ei de viață. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dacă nu avem această dragoste, discuțiile despre unitatea bisericii sunt fără rost.
Refacerea prieteniei.
Pavel și Barnaba au dat mărturie despre Isus împreună. La un moment dat însă au avut o divergență în legătură cu Ioan Marcu. Acest lucru l-a făcut pe Pavel ca pentru un timp să-l judece pe Marcu foarte nefavorabil, ba chiar cu asprime. Barnaba, pe de altă parte, era înclinat să-l scuze din cauza lipsei lui de experiență. El se temea ca nu cumva Marcu să părăsească lucrarea, pentru că vedea în el calități care aveau să-l facă potrivit a fi un lucrător folositor pentru Hristos. Dumnezeu îi folosise pe toți acești bărbați în lucrarea sa și în disensiune trebuia rezolvată. Apostolul care predica despre har trebuia să-i arate har tânărului predicator care îl dezamăgise. Apostolul iertării trebuia să ierte. Ioan Marcu s-a dezvoltat sub îndrumarea lui Barnaba și se pare că în cele din urmă, Pavel a fost impresionat de schimbarea lui. Întrebarea numărul 1. Ce declarații ale lui Pavel arată că relația sa cu Ioan Marcu a fost refăcută și că și-a recăpătat încrederea în el? Coloseni 4:10-11.
Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Atunci nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți.
Și 2 Timotei 4:11.
Numai Luca este cu mine, ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă.
Deși puține, informațiile sunt clare. Pavel și-a recăpătat încrederea în Marcu. L-a recomandat cu căldură pentru modul în care a lucrat împreună cu el în biserica din Colose. Către sfârșitul vieții, a insistat ca Timotei să-l aducă la Roma, fiindcă era de folos pentru slujbă. Lucrarea apostolului a avut de beneficiat de pe urma tânărului predicator, pe care este clar că l-a iertat. Bariera dintre ei a căzut și au putut să colaboreze la răspândirea Evangheliei. Toate neînțelegerile și justificările au fost lăsate în urmă.
De ce să iertăm pe cei ce ne-au greșit sau ne-au dezamăgit? De ce iertarea nu include neapărat și refacerea relației? De ce nu e necesar să o includă? De la sclav la fiu.
În timpul întemnițării în Roma, Pavel a cunoscut un sclav fugar pe nume Onisim, al cărui stăpân îi era prieten și era conducătorul bisericii din Colose. Epistola către Filimon este apelul adresat de Pavel acestui prieten de a-l reprimi cu bunătate pe sclav. Pavel punea preț pe relațiile cu oamenii. El știa că relațiile rupte afectează dezvoltarea spirituală și unitatea bisericii. Resentimentele față de Onisim i-ar fi pătat lui Filimon mărturia creștină și ar fi știrbit mărturia bisericii pentru locuitorii acelei cetăți. Ce principii importante pentru refacerea relațiilor găsim în această scurtă epistolă? Nu uita, cuvântul cheie este principii. Filimon 1-25.
Pavel, întemnițat al lui Iisus Hristos și fratele Timotei către preiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Iisus Hristos. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi, pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău, cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. Pentru că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie. Dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine, și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti. Scriu cu mâna mea, ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Epafra, tovarășul meu de temniță în Iisus Hristos, îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin.
Ne-am așteptat ca Pavel să condamne aici relele sclaviei, însă el a avut o strategie mult mai eficientă. Conștient că Evanghelia ar trebui să înlăture orice diferență de clasă, apostolul l-a trimis pe Onisim înapoi la Filimon, dar nu ca pe un sclav, ci ca pe un fiu spiritual și ca pe un frate prea iubit în Domnul. El știa care este soarta unui sclav fugar. Putea fi prins oricând și torturat sau omorât. Însă Onisim, care era acum frate de credință a lui Filimon, putea avea un viitor mai bun. Se putea bucura de hrană și de un acoperiș deasupra capului prin grija stăpânului. Refacerea relației putea să-i schimbe radical perspectivele. El devenise un frate credincios și prea iubit și un colaborator al apostolului. Pavel și-a dorit atât de mult ca Filimon să accepte împăcarea, încât a fost dispus să plătească el pentru daunele produse de Onisim.
Pornind de la învățăturile Evangheliei, exemplificate aici, ce idee ai putea să aplici la relația dificilă, încordată sau chiar ruptă cu o anumită persoană? Cum pot deveni principiile acestea dezbinarea bisericii locale din care faci parte? Daruri spirituale pentru unitate.
Biserica din Corint avea probleme serioase. Ce învățături dă Pavel care să ajute la vindecarea și la refacerea relațiilor? 1 Corinteni 3 cu 5 până la 11.
Cine este Pavel? Și cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după ostenela lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos.
1 Corinteni 12 cu 1 până la 11.
În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema, și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul, decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voiește.
Și 2 Corinteni 10 cu 12 până la 15.
Negreșit, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. Nu ne întindem prea mult ca și când n-am fi ajuns până la voi, căci în adevăr, până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu ostenelile altuia, ci avem nădejdea că dacă credința voastră crește, va crește și câmpul vostru de lucru între voi, nespus de mult, după măsura noastră.
Apostolul spune că Iisus folosește diferiți lucrători pentru a îndeplini diferite slujbe în biserica sa și că toți aceștia lucrează împreună la zidirea împărăției sale. Dumnezeu ne cheamă la cooperare, nu la competiție. El ne înzestrează cu daruri ca să colaborăm la slujirea trupului lui Hristos și a societății. Nu există daruri mai importante și daruri mai puțin importante. Toate sunt necesare în biserică. El nu ne-a dat daruri spre folosul personal, ci ni le-a dat prin Duhul Sfânt ca să contribuim la răspândirea Evangheliei. Nu este înțelept să ne comparăm cu alții, fiindcă fie ne vom descuraja, fie ne vom lăuda. Dacă ni se pare că alții sunt cu mult superior nouă, ne vom deprima și nu ne vom mai împlini lucrarea cu același elan. Iar dacă ne considerăm mai eficienți decât alții în lucrarea creștină, vom cădea în mândrie, sentiment pe care n-ar trebui să-l nutrească niciun creștin. Ambele atitudini ne fac ineficienți pentru Hristos și pentru părtășia dintre noi. Când vom lucra liniștiți cu cei din sfera noastră de influență, vom fi bucuroși și mulțumiți. Eforturile noastre vor completa eforturile celorlalți membri și Biserica lui Hristos va face pași mari spre împărăția sa.
Ai fost vreodată invidios pe cineva pentru darurile lui spirituale? Ți s-a întâmplat vreodată să te mândrești cu darurile tale? Care au fost urmările? Iertarea.
Ce înseamnă să iertăm? Dacă iertăm pe cineva care ne-a făcut un mare rău, înseamnă că îi justificăm fapta? Iar dacă nu-și regretă fapta, merită să-l iertăm? Ce ne spun despre iertare pasajele următoare? Luca 23 cu 31 la 34.
Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți împreună cu Isus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo, pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Isus zicea, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți.
Romani 5 cu 8 până la 11.
Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea.
2 Corinteni 5 cu 20 și 21.
Noi, dar, suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.
Și Efeseni 4 cu 26.
Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră.
Hristos a luat inițiativa împăcării noastre cu Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Prin Hristos, noi am fost împăcați cu El pe când eram încă păcătoși, dar nu pentru că ne-am mărturisit păcatul și ne-am pocăit, ci pentru că Hristos a murit pentru noi. Noi trebuie să ne mărturisim păcatele ca să dovedim că suntem conștienți de ele și să cerem iertare, nu pentru că Dumnezeu ar avea nevoie de mărturisirea noastră ca să ne ierte. Iertarea nu schimbă atitudinea lui Dumnezeu față de noi, ci atitudinea noastră față de El. Dar trebuie să iertăm și noi, chiar dacă cel greșit nu merită. Dacă nu iertăm, aceasta ne va afecta pe noi mai mult decât pe El. Durerea sufletească se acumulează și sporește răul pe care ni l-a făcut. Lipsa dispoziției de a ierta și ranchiuna produc dezbinări și tensiuni în biserică, iar acestea slăbesc unitatea. Când îl iertăm pe cel care ne-a greșit, nu îl mai condamnăm, pentru că și Hristos ne-a scutit pe noi de condamnare. Prin aceasta noi justificăm fapta, dar putem să ne împăcăm cu El, pentru că și Hristos ne-a împăcat cu sine când i-am greșit. Putem ierta pentru că și noi am fost iertați. Putem iubi pentru că și noi suntem iubiți. Iertarea este o alegere. Putem alege să iertăm în pofida faptelor sau atitudinile celui care ne-a greșit. Acesta este adevăratul spirit al lui Isus.
Cum ne poate ajuta gândul că Hristos ne-a iertat să învățăm să iertăm pe alții? De ce este iertarea un aspect esențial pentru viața noastră creștină? Refacerea relațiilor și unitatea.
Care sunt cei trei pași recomandați de Isus când un membru al bisericii păcătuiește împotriva altuia? Cum îi aplicăm la situația de astăzi? Matei 18 cu 15 până la 17.
Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau a trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii, și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș.
Scopul urmărit de Isus prin sfaturile din Matei 18 este să păstreze eventualele conflicte dintre membrii bisericii într-un cadru cât mai restrâns posibil. Problema să fie rezolvată direct de cele două persoane implicate. Pe măsură ce crește numărul celor implicați în conflict, cresc și neînțelegerile și pericolul de a fi lezați și alții. Se formează tabere și se trasează linii de luptă. Însă când creștinii își rezolvă problemele între ei, în spiritul iubirii creștine și al înțelegerii, se creează o atmosferă favorabilă împăcării și Duhul Sfânt poate lucra la inimile lor. În unele cazuri, apelurile personale pentru rezolvarea conflictului rămân fără răspuns. Îndemnul lui Isus este să luăm atunci cu noi unul sau doi inși. Să reținem că aceasta este al doilea pas, nu primul. Iar scopul este apropierea oamenilor, nu o distanțare și mai mare. Cel sau cei care îl însoțesc pe cel lezat nu vin ca să-i dea lui dreptate sau să-l învinuiască pe cel care a greșit. Ei vin ca sfătuitori și parteneri de rugăciune plini de iubire și compasiune creștină pentru a înlesni împăcarea celor doi. Există și situații în care niciun efort de împăcare nu dă roade. Iisus ne învață atunci să aducem chestiunea înaintea bisericii. Aceasta nu înseamnă să ne ridicăm în plin serviciu divin și să spunem ce problemă avem. Locul potrivit, dar numai când primii doi pași spre împăcare au eșuat, este comitetul bisericii. Să reținem totuși că scopul este împăcarea, nu învinovățirea unuia sau dezvinovățirea altuia. Nu lăsa ca resentimentul să se transforme în răutate. Nu îngădui ca rana să se infecteze și să erupă în cuvinte otrăvite care întinează mintea celor ce le ascultă. Nu permite ca gândurile pline de amărăciune să continue să umple mintea ta și a lui. Mergi la fratele tău și vorbește cu el despre problema în cauză, cu umilință și sinceritate.
Un gând de încheiere.
Când Hristos locuiește în sufletul lucrătorilor, când egoismul este mort, când nu există nicio rivalitate, nicio luptă pentru supremație, când există unitate, când ei se sfințesc așa încât dragostea unul față de altul este văzută și simțită, atunci ploaia Harului Duhului Sfânt va veni asupra lor tot așa de sigur cum este faptul că făgăduința lui Dumnezeu nu va da greș în nicio iotă sau o frântură de slovă.
Ca să stăm în ziua cea mare a Domnului, adăpostiți în Hristos, turnul nostru de scăpare, trebuie să îndepărtăm orice invidie și orice luptă pentru supremație. Trebuie să distrugem complet rădăcinile acestor gânduri nesfinte, ca nu cumva să prindă din nou viață. Să ne așezăm în întregime de partea Domnului. Citat din cartea Evenimentele ultimelor zile, pagina 137-138. Vă mulțumim că ne-ați ascultat!